Leyer Azatlyk Radiosu. Üýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, Pragdaky studiýada hepdeniň jemgi gepleşigimiz bilen men Fehra. Gepleşigimiziň başynda bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtynda iň köp okulan, dinlenen makalalar we iň köp tamaşa edilen wideolar barada maglumat berer. Şepde Türkmenistan'da bank kartlarını pul geçirmeye baranlardan guvanamı talap edilendige. İstanbul'da tutulan kaçak Türkmen bosunlarının deportasiya edilecektige. Daşar yurtlarda naqtlaştırıp bolyan pulların ikisi azaldılan dıvarada kımakallarımız in köp okulunların başında yerleştirilipdir. Şeyledi Türkmenistan'ın qara bazarlarında doların qaytadan qımmatlamağı. Türkmenistan'da Visa ve Mastercard uloncularını SMS arkalı duyduruş berilyen dıvarada kımakallarımız hem köp okulupdary. Bu hepde iň köp dinlenen söhbetdeşliklerimiziň başyny Türkmenistanyň banklarynda plastik kartlaryna pul geçirmäge baranlardan guwanamy talap edilýändigi barada makalamyz çeker. Şeýlede okuyjylarymyz tarapyndan ýetýän we ýitirim bolýan türkmen migrantlarynyň ykbarlary, Stambulda tutulan gaçak türkmen bosunlarynyň deportasiýa edilmegi baradaky gepleşikleriniz hem köp dinlendi. Iň köp tomoşa edilen video maglumatlarymyzyň başyny aşgabatda kottej jaýlaryň ýumrulmagy bar. Daqy videomuz çeker. Türkmen görünüşleri 44-nji hepde. İslam döwleti toporuna goşulanlaryň enatalarynyň nalyşy at bilen çap eden video şekillerimiz hem okuyjylarymyz tarapyndan köp tomoşa edildi. Bu hepde iň köp görüň edilen tesirçi ýa-da kommentçi çeken makalalarymyzyň başyna Oktýabr sosialistik rewolýusiýasynyň bolanyna 100 ýyl boldy. Türkmenistanyň banklarynda plastik kartlaryna pul geçirmäge baranlardan guwanamy talap edilýär atlar bilen çap eden makalalarymyz çeker. Eklenç urunaqı novatlar adlı sözleşirilen çap eden makalamız hem okuyucularımız tarapından en köp gürün edilen makalların biri oldu. Hormatlı dinleyiciler sizi hem adathavar.com web saytımızdaki çekeleşiklere koşulup öz pikir garaşlarınızı aytmağa çağırıyarız.
Adatlığın e-mail adresi metbuğut@gmail.com Bize yazıp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dolu gizlinlikde saklanar. metbuğut@gmail.com
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hepdeniň jemi gepleşigimizi Türkmenistanda organ işgärleriniň ulagynyň hökman aq bolmaldy baradaky maglumat bilen Türkiýedäki habarçymyz Döwlet Bayhan dowam etdirýär.
Türkmenistan'a yörgünlüğün olan ak renk kultu yurtta dinavır cahilerin, imaratların ve çayrilere katnaşanların inmaçlarına tesir getirmeyer. Devlet derecesinde ikrar edilmese de kevr medeniyet işgarları ak renkin yurtta siyasi ideolojik propagandanın bir simvalına ögürlüp bariyanın aydiyarlar. Yöne inni Türkmen resmilerinin ak renk varadaki talavının hut organ işgarlarının münyen hususu avto uluğlarına hem günümül täsir edýäni habar berilýär. Bu Azatlyk radiosyna hem munun näýle bolýan organ ýeşgärlerinden köp sanly maglumat gelip goşýar. Adynyň anonim galmagy şerti bilen Azatlyk radiosyny sosial mediadan ýazan bir raýatyň aýtmagyna görä, soňky wagtlarda esasan hem ähli welaýatlarda organ ýeşgärlerinden öz şahsy ulugluklaryny ak renkli başga ulugluklar bilen çalyşmagy barasynda bir duyduruşlar edilýär. Ve hatta ak bolmayan hususy ulugluklaryna münip işleyen yerine barmadlygy talap edilýär. Vilayatlaryň içeri işler edaralaryna 4 ay mundan öwel ýürüýte ýygnak geçirilip, vilayatlardaky hemme organ işgärleriniň hususy ulugluklarynyň renki ak bolmaly. Ýokardan şeýle karar bar diýilipdir. Ondan soň 3 aýyň dowamynda öz hususy ulugyny aga ögürmeýän organ işgärlerine bir käýinç berilipdir. Edil häzirki wagtda organ işgärleriniň renki ak olmayan hususu uluğu bilen işe varma gadagan neyip, ol Azatlyk radiosu bilen bolon gürrüngdöşlügün aydiyar. Hopsuluk sebepli adının efirde ağdalmadlığın sorap, Azatlyk radiosuna maglumat beren, Daşoğuz vilayetinden bolon bir rayetin aytmağına göre, ol ak renkli olmayan hususu uluğunu tehniki barlığından geçirme üçün baranna, ol yerdaki bir organ işgari derro onu şol yerdaki yol başlığının yanına eltiptir. Hususu uluğunun renki ak olmağın sebepli. Son ol yerdaki yol başı ona gıyskı atın içinde hususu uloğunu ağa öğürce varasında dilhat yazdırıp bir kenç verip avta uloğunu hem tehniki barlıqdan geçirmen koyu verttirilir. Hususu uloğuna ağa renk urdursan satacak mahalin ol yol helakçiliğine uçuran molmollip hiç kim satın almak isteyen ok. On sonum yurdumuzda avta uloğu yukarı hilli boyap bilyen yerim yok. Şeyle ağa renk kultu sebepli ağa renkli uloğların bakalaram breyem kalp gitti. Ağa renkli köynece uloğun bakasam hut ağa renkli deyip yukarı bakadan satılıya. Hedir ağa renkli uloğu olmayan organ işgerleri şeyle karar sebepli katı çıkkınsız yağdaydı. Vımından cuda nâgile hususu uloğu ağa renkli olmayan organ işgerleri hedir cemiyetçilik transportu bilen işe katnamalı olyar. Yani olorun ak olmayan hususu ulo bilen işe varmağı qadağan. Men Azatlık Radyosu'nun üstü bilen yokordaki yol başlılardan kömök sorayan. Ak renkli hususu ulo olmayan organ işgərlərine beydip azar vermesinler velayetlerde deyip ol Azatlık Radyosu'na veren malumatını öz nəyililiğini beyan ediyar. Velayetlerdaki organ işgərlərinin hükmanı suratda ak renkli uloğu münnöğü arasında içeri işler velayet dolanışıklarının girden şeyle təzə düzgününün hədir kvaltta yürüyenliğini Azatlık Radyosu'nun Levap, Maru ve Akıl velayetlerinin akı yerli seçmelerim tasdikleyarlar.
Gepleyar Azatlık Radyosu. Hepdenin cemi gepleşimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın banklarında özlerinin plastik bank kartlarına pul geçirmeye baran Türkmenistanlılardan öz işleyen idarasından yürüyte guvanamı talep ediliyor deyip Kronika Türkmenistan neşri haber veriyor. Neşrin 6. noyabrda çap eden malumatına göre gurun edilen guvanamı da banka baran devlet işyerinin hazır kvaltta zahmet ya sağlık dincalşında ya da tölüksüz zahmet dincalşında da tasaya edilmeli. Eğer şol guvanamı bolmasa onda rayetin plastik bank kartına pul geçirmeğine ruhsat berilmeyer deyip neşir belleyer. Bu malumata Azatlık Radyosu'nun aşavattaki çeşmeleri hem tasdiklap, olor plastik bank kartlarını pul geçirme üçün banklara varan rayetlerden ön haysi idareden neçe aylık alyandığı hakkında guvanamı talep edilen bolsa, inni şolgunu işherin dehmet din jalşında da baradaki guvanamanın hem sorulyandığını aydiyarları.
İndi sen haydi daran işyeri bulsun, sonra daradın sen, hayadır sen, edirin sen, plastik karta pul oyma gelin onun zahmet durulsa dinlemeyi. Ya olmasa sağlık yazdığın sebepli işe çıkıp bilen okmayı. Ya olmasa yöv hasağını çölüsü zahmet durulsa dinlemeyi. İne şunlar soruluyor hem de şun sebepleri tasdik edilen resmi dokument yani guvanamı talep edilen.
Deyip aşavatlı yazıcı ve sinçi Aman Murat Bugayev gurrun berdi. Bugayev paytaxtın kəbir önümçülük kərhanalarında işleyen rayetlerin ençemesine salgılanıp şol guvanamaları alman hem o diyen ansat deldiğini belliyar. Onun sözlerine göre rayetler ağzalayan guvanamanı alma üçün öz işleyen idarasının ağzından iki yol başçısına yüzlenip olorun muğa karşı deldiğini tasdiklatmalı bolyarlar. Türkmenistan'da rayetlerin Türkmen manadını daşarı yurt valutasını öğürmeğinin yeke tek resmi yoluna, yani plastik bank kartlarına pul geçirip oları daşarı yurtların bankamatlarında nakdlaştırmak mümkinçiliklerine girdilen sonku çeklendirmeler ve oların sebepleri var da ne bank işyerleri ne de Türkmen medya serişteleri tarafından ilat köpçülüğüne hazırlıkça mağlumat ya da düşündürüş berliyar. Ama bu tədə talep Türkmen rayetlerinin daşarı yurtların bankamatlarından nakdlaştırıp bilen mali serişteleri möçörüne tədə çəklendirmelerin girdilmeğinin idiyanına qavat geldi. Şöbdənin başında Türkmenistan'ın Dövlet Daşarı İqtisadi İş Bankı rayetlerin daşarı yurtlarda bank kartları bilen amal aşırıp bilen gündelik amallarının möçörünün 600 Amerikan dolarından 200 Amerikan dolarına çenli çəklendirilendiğini məlum etdi.
Adatlığı line ulğumunda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arqali tapıp bilersiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420-773-797-383.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hepdenin cemi gepleşimizi kardeşim Yorşana Norvan'ın aşavatta yaşayan yazıcı ve sinçi Aman Murat Bugayev ile geçiren söhbetteşliği esasında devam ettiriyoruz.
Mälim bolşal Aman Murat Bugayev bilen Bolşevik repressiyalar soňlan birlikde de geçen asyryň 17-nji ýylynyň soňky döwründe türkmen taryhynyň ak tegmillerine degişli sahypalar barady gurrun etdik. Aman Murat, Sowet döwründe siziň gurrun eden döwrüňiz barady maglumat berilenine diňe Bolşevikler palajy tyl gahrymanlardy. Bagaýlar mollalar diýilýänler bolsa hem ýeşe gara donludy. Ol döwür elbetde propagandanyň döwlet ideologiýasynyň talap edýän zady hem şondan ibaratdy. Emma indi siziň gurrunlaryňyzyň görnüşi ýaly bagaýlar ýa-da basmaçylar diýilýänler hem doly gara donlu däl eken bir tarapdan bu ýerde Bolşeviklerin hem günäti ýeterli eken. Emma siziň berýän maglumatlaryňyzda da Sowet döwründe ýaly bir taraplylyk bar ýaly görnýär diýip käbir dinleýijilerimiz aýdýar. Eýsem halk gozgulanlarynyň wekillerimi däme akça ýüze bolupmydy?
Yok, bir Türkmen'le bir şeyle söz vardı, bir kahar kazıp diye de, o kaharın var yerine, kazavın var yerine ak yüzü olmak umuman mümkün bir adam der. Yönü bir mesela bir tarafı, ben bunu belli bir derecede hakikat boyun aldım, onu ben şunu yürütülep şeyle ettim, sebebi tas 74 yılda devam eden Sovet propagandasına, Bolşevist propagandada bir bayi, kulağı, bağcımlı adam ýa da gaýratly merd adamy gara döwletlik tendensiýasy öňe çykarly. Onsoň men bir aýdylýan zatlaryň edil şol aýdylşyany däldigini bir basmaçylyk ýa da grajdanlyk uruş diýilýänimiziň göz başynda duran şonu başlanyň da garamaýa ýöne köý haryk ýa da barjamly adamlar däldigini ýadyňa düşdi. Şu gurrundaşlygyň başynda da aýdypdyk. Sebäbi oň başynda duran Bolşevikliň özü ýöne şu meselede eger gurrun etjek bolsa onu şuratlaryň içinde bolan şuratlary özünün başından geçiren bir yüreği bilen sığıp yüreği bilen ağlan adamdan da bir sözünü alga almalı. Yine men şeyli adamdan bir hükmünü Türkmenistan'ına katı meşhur şahsiyet, ister derecesinde, orta derecesinde de meşhur şahsiyet, siyasi işler, Kaygısız Atabay'ın sözünden bir çitata getirecek bolyan. Onun şu özümüzün şu çitatağına aitti onu. Men özümün de hayfaz ihtiyan tutarlığın belli bir derecede aydın morur. 1922 yılın 15. iyununu Türkistan Autonom Sovet Respublikası'nın Merkezi İspanyol Komitetinin 4. plenum morg geçe. Plenumun 5. meclisinde Türkistan Autonom Respublikası'nın Halk Komisarlar Sovetinin başlığı Kaygısız Atabayev'in çıkış ediptir. Yine Kaygısız Atabayev'in şu sözünün sözmesiz tutatı. Sonki 4 yılla basmaçılık yok edilmekten geçen kayta tersine ol Ferganady östü, başka oblastlara yayradı. Hem de Samarkand'ın ehli yerini, Surhanneri'ye ve Türkmen oblastlarının köp bölüğünü eledi. Bunun sebebi bizim sonku 4 yılla alıp barayan ehli işimizin ilatın arasında asırlar veri urnuşup gelen yaşayış düzgürlerini, durmuşunu, dert desturlarını dolu ters gelmelidir. Çitatanın sonunu komünistin Bolşeviklin basmasılığı, nehli darışarlığını bundan aydın cevap vermek mümkünler. Juda aýdyň we ýöne sen aýdýaryň hem dogry. Basmaçylar hem ak tüýjeden men ankmalar aýdyň 1931-nji ýylyň iýul aýyny häzirki türkmen maşyany Krasnovodsky etrawyna degişli ak ýowasyny basmaçylaryň uly topary dökülýär. Olaryň maksady şol umumyň ýowadaky bolşewist guramalary dargatmak, ýene gaýry bolşewizmiň tarapdarlaryna jogap bermek. Şu ýerde de hiç kimse izlerden oklar önünden çıkan adamı bir tehel düşünsük bulan adamların bezişini kabahat bol ya bir garip ilin hemi güne var diyilin yani sözler bilen yuhut nesihat edecek bulurları kılıçtan geçir yani ne şol basmasının dökülsünün kıdafi tecenden akkuya varıp moğullumçuluk edip görün şiiri fatlı bir moğullum yiğit bol çık yani şunu öldür yani ya da varp mağazin tale yani mağazinin karı olup bir beytmen bir Bolşevikten ırtfaller bir il bunun ırtlarlı iselerine ol karavulun gülle tavsır yani ya olmasa bayram lagar adı ulen belli olan basması baştonu var bir irazan ahal sevitlerine hareket eden bayram lagar özüm krajdarlı orsu diyen başlanan surları yurttan çık gidip 20-nji ýyllarda başraklaryna ýyzyna urulyp gelip tä ömrüniň ahyryna selli bolşewikler bilen dikleşen şahsyýetine bayramlagaram gaty uly merdadym uly serkerde bolýanyna bir sopan oşuna var ya onun sopan orada diye men az çövüş etmedin diye de o bir terede men ne mal men gider diye mal kalhoz görüdülüne şonkı menin her mal çün ayretin harap soruluya yönüne men özümün kursluk etim var şunu ya elin diyene sen kalhoz malını beyle koruyan mı deyip minam gülle tavsiye yani kara şunu yani bir taraflı hareket basmasılarda da bolun yönümün anırtınına bir ulu zat durdu, halk kadabı durdu. Ol bir adam, iki adam da gelip çoluyan kayıfı da bayrağın tasdikleşi al halkın kadimden geleyen edem kılımına deyaptes durdu. Karşı oylun ideologiya olun kadab durdu. Bu uzak kururum.
Ama Murat'ın ortiyette so 17. yıllan berki dögür, yani 100 yıllık teni içinde bolandatır umuman analizlen ya. Türkmenistan'a da Türkmen tarihinin şu dögüre degişli ak temillerini tezden bir seyretmeğin vaqtı geldi ya da vaqtı geçip bar ya deyip kâr tarihçiler aydalar. İndi sizin pikirinizce Türkmenistan'a şu meseleler boyunca nehil işler edilmeli, tarihçiler neyem etmeli, ya metluvotta nehil işler edilmeli, öz pikirini daysanız.
Yetafi edilmeli, şu tayda birebir kırıldarlı uğursu da Gırıldarlı ursununa da yenici bolmaya, iki tarafım yeniliye. Bolşeviklerim yenilmiş gırıldarlı ursununa, halk hareketine, halk kovolonunu, yaran bolon sonu amal eden beyleki güçlerim, bolşeviklerin karşıdaşlarım yenildi. İki tarafım yenildi. Yönü tarih aslında da kimdir birinin aranma uçuyun öğrenilmeli adlı tarih. Düğün kıyalgı suğun kaytaramadlı uçuyun gerek. Düğün kıyalgısın suğun sapık edinmeyin uçuyun gerek. Sonun uçuyunem Türk Türkmenistan'a Bolşevizm devrini 1991'de bir taraflayan ideoloji varlı diyeline 26 yıl geçti. 26 yılın içinde yekede de iş edilmedi. Basmasılığı düşünmürmek için krajdarlı ursu varlığını hem Bolşevizm ideolojiyan yenilenliğini hem özünün mertebesini oramak için karabaşını orta koyun halkın belli bir katlığının bölüğünün yenilirliğini halka düşündürmeliler. Bir yağdayın hemen aitçak bolayın nasıl sözme kavat gelişine göre. Mermi Molşiyar Esler Dövrünü'nü 1870'de Karavat'ta olan karlı çoğuşa göz yumdular. Ne de olmasa Rus İmperiyası Göktepe'nin üstüne İki yedek koşun çekkeli, iki yedek harbi ekspediçya geçirdi. Şu ikinci harbi ekspediçyasının adı Göktepe Karası inni. Yönü sonundan şunu Türkmenistan Rusya'nın düzmüne esasen meyletin birleşti tarihte yazdılar. Yine kâbir tarihçiler mesela şu Rusya meyletin birleşti deyip yazan tarihçiler var. Şu tarihçiler ulu monografiyaları yazdı şu temadan. Şol monografiyalar için akademik diyen yani adamı nasip bollular. Hatta Türkmenistan'ın ılımlar akademiyasının vice prezidenti diyen yani derecelere varıp yettiler. Yönü Hasan'la Garbaçov'un üyüt gözük kurma perestroika zamanası başlananına şu adamlar yalanlanan mı olsa özünü aklamak için bizi mecbur et. Bize kalp tarih yazdırdılar deyip metodda çıkış ettiler şöyle akademikler ya da atlı tarihçiler. Yine şu basmasılık meselesinde de bir Moskova'da yaşayan Rus intelligentiyasının arasında da ağzından ona yakın atar var Türkmenistan'ın ek basmasılığı yazarlar. Bir Zeveliyev, Çugunova, Palyakov yala atarlar. Onu Türkmenistan'ın ödünler 20-30 tane adam şöyle oradan işledi. Bunun içinde devlet işyerleri molli. Yine şunlar diridiler şol yağvarlı buğralarını basmasılığın basmasılık değerli halk hareketliğini aitmon mevruitinin vaktinin gelirliğini duyadılar yönü hatta yalanlanan molpa özlerini aklayacak bulmadılar eden işlerini ökünce edecek bulmadılar şu hevrem devam etti duvatayım tarih öğrenilmeli ve hevrem şu karavun içine çıksın bir gözün bile görmesen yoksa inanır yanım değerli dur şunu mazarsdan çöl yine şu zatları halkın ağına yetirmeli özlerini Harpta karıp dörütmen Olyador beyle kümür millete. Bulk geçen daha da etmeli harka düşündürmeli gelecek ve şimdi yarak yağdayla yonlanma olsun şu tarih kullanmalı. Yoksun.
Hürmetli dinleyiciler, tarihçi yazı Aman Murat Bugay filan sevkotoşluğumuzu dinlediniz.
Gipliyer Azatlık Radyosu. hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. 2011-nji ýylda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 1-nji klassa barýan okuwçylaryň ählisini kompýuter bilen üpçün etmek barada karara gol çekdi. Şondan bäri her ýyl mekteplerde 1-nji klassa başlaýan okuwçylary kompýuterler bilen üpçün etmek dowam edýär. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň habarçysy Soltana Çylyva mekteplerde kompýuter sapaklarynyň geçirilişi barada Mary welaýatynyň bayramaly etrawyndan öý hojalykçy Sona bilen söhbetdeş boldy.
Indi şu mekteplerde okuwçylara kompýuter sapaklarynyň öwredilişine ähli.
Kompýuter meselesinde birinji klassa baran çağlarda ken problema çykanok. Näme üçin ýeten bir inlik çağlar aň ösen çoň üçin ödlerin bile felci on kompüteri deru giriş gittiyeler. Hem muallimler her predmette kompüter tapağı var. Her günü deniyeler. Sonra her sinne kompüterlerin önünü açtırıp tapak geçiyeler.
Şu kompüterler taklama için hılatlarda demir seyfler kurnamalı. Sonunun çıktayıcılar en atalardan alınıya değil ya. Şeyle yağdaylara duş geldin mi?
Olur yağlık yağdaylara seyf. Daha da öyle mi dokuyor. Yani, kompüteri veriyeler mektepte. Ýerden mişkalyň şo mişkan aşana kovri galmaly. Gitçikratlar. Buram udulyny talap bermeli. Aşor ýalanmaly. Ýöne başga da tibadar beren okul.
Şol çağlara öýe berilýärmi kompýuterler ýa mektepde saklanýarmy?
Şol çağlaryň eline 3-nji klassa çenli berilen ok öýüne. 3-nji klassa çenli mektepde okumaly. Kompýuter açyp okutýarlar. Mektepde daryada goýdyrýarlar kompýuteri. Soňam ýene şol seýfe salyp ýygnak gaýtýarlar. Ýöne 3-nji klass gutorundan soň mektepde bir goý berýärler soň.
Ýöne şonu çağlar öýde näler saklaýarlar? Şonu oňa saklap bilýärlermi?
Hawa, kompýuterler şol öýe berilenden soň çağlar begenip öýde gowferetdiler.
Öýdünde okuwçy bar bolsa, ýa-ni şu kompýuter tapagyny berýän mugallimleriň taýýarlygyny ähli.
Hawa, biziň öýdümizde de okuwçy bar. Kompýuter tapaklaryna taýýarlyklar mugallimleriň öýdleri gaty gowy. Kompýuter tapagyny gowy geçirdiler.
Habarçymy Soltana Çylyvanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hepdeniň jemi gepleşigimizi owan depderi bilen dowam etdirýäris. Owan sanda hususanda ýurdun çetki owadyr etraplarynda ýaşaýan göwreli türkmen zenanlarynyň öz saglygyny bejertmekde kynçylyk çekýändigi habar berilýär. Bu barada owan sana kawaçymy Şamirdan Gulmuradynyň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Awganistanda halk öz saglygyny bejertmekde kynçylyk çekýär. Hususan hem göwreli eneler öz saglygyny bejertmekde kösenýär. Türkmen owullaryň daha saglyk hyzmatlary düýbünden eli ýeterler. Türkmen denallary öz saglygyny garry tebip kempir mamullara bejertmäge mejburdyr. Zeynep Jowzan welaýatynyň Mürdiýan atly etrabynda türkmen denallaryna saglyk ugrunyň hyzmat edýär. Ol bu sebäpde saglyk ugrunyň täälim alan ýeketek aýal Lukmandyr. Okuwyny tamamlandan soňra Mürdiýan etrabynda göwreli enelere özüniň iki ýyl bäri saglyk ugrunyň hyzmat edýändigini bildirip Lukman Zeynep şeýle diýdi.
2 ýyl bäri. Burada men köplen şol hamlalar aýallar bilen okuw gidende şu kabyllyk mektep 12.
Türkmenleriň arasynda köp çağallyk gow görülýär. Awgan türkmenleriň arasynda bir maşgalada ortaça 6-7 çağa bar. Ýöne enelerin iýdidine çağa dogurmanyň olaryň saglygyna zyan berýändigini Lukman Zeynep aýtdy. Köp çağa dogurýan denanlarda gan kemçiligi ýüze çykýar. Türkmen denanlary agyr işlerde zähmet çekýär. Azyk ýetmezçiliginden hem olar kösenýär. Şo sebäpden göwreli eneler dürli kynçylyklara ýüzbe-ýüz bolýar diýip Lukman Zeynep bellädi.
Başga kynçylyklary, gazak tysatlary köp zeýif bularym, köplenç kem gan bular, metode tanzimi hanadan bular istifada eden ýoklar. Şonuň üçin bular köp çağa dünýä getirip kem gan bolýarlar. Başga üý işem agyr işleri bejerýär bular.
Öz kliniginde nafaq ayal gyzlara garaşyk edilýändigini Lukman Zeynep gurun berdi.
Bu arada klinikte köp bulara garaşyk etýärs, meselen gelseler bir hamla ayal gelse bizler tawlada tedinçe 4 mertebe bolara bir muayene etýärs, murakabat etýärs.
Göwreli ayallara özüniň saglyk ugrunyň düşündiriş berýändigini Lukman Zeynep billäp geçdi.
Ayallara köp düşünje berýärs, meselen olar bäbäk bolunça näme taýýarlyk etmeli? Bizler bu ýerde näme çara görýärs? Başga bäbäk bolunça boljak bile bolundan soň näme hatarlar bar? Bizler onu öz oglundan düýdürýärs. Olar şo bäbäk bolunça al bolsa, ýa endamna gyzgyny gelse, ýa demi gysy berse, ýa eliz gözler çişse, ýa bolmasa gözüniň ala elek tutulan ýanyk bolsa, hereki diýdiler.
gowrili enelerin nähili azyk bilen iýmitlenmek barada hem özüniň olara maslahat berýändigini Lukman Zeynep aýdýar.
Kämçilik kän iýmit kämçilik bardy. Burada bir adi iýmit ýerlerde köprak palaw şeýleri bilen işleniz. Bizden ýanymyza gelse soň bizler bazı namuneler goýun klinikimizde bizler şeýle şol zatlary aýdyp berýän, şeýle zatlary iýseňiz çağaňyzdan ýaşy önüp ösmeli.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Ýeneki efir tolkunlarynda duşuşýan çak, hoş, sag bolun.